Londra soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-mart, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi muloqot ehtimolligi bir necha yillardan buyon turli davlatlarda muhokama qilib kelinadi. Ammo natija yo'q.
Главным оборонным зонтиком для стран Центральной Азии на протяжении последних 15 или там 16 лет являются страны США и НАТО, потому что это именно их военное присутствие гарантирует то, что Талибан и другие террористические организации вот из этой афганской резервации за ее пределы, вот за пределы афганской клетки, они вырваться не в состоянии.
Yaqında Amerikada tashkil etilgan O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi rahbari Komila Zakirova.
Amerikadagi o'zbekistonlik yoshlarni birinchi o'rinda birlashtirish, bir-birimni aloqada bo'lishi bizga juda ham muhim. Undan tashqari
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Afg'onistondagi islomiy davlat guruhining 20%ini O'zbekiston islom harakatidan chiqqan ekstremistlar tashkil etadi. Bu haqda AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nicholson bayonot bergan. Guruhning 80%ga yaqin jangarlari Pokiston toliblaridan iboratligini aytgan general Rossiyani Taliban harakatini qo'llab-quvvatlashda ayblagan. Toliblar va Afg'on hukumati o'rtasida muzokara boshlash Toshkentdagi konferensiyada ham muhokama qilinadi. Ekspertlar, sulhdan qat'iy nazar, mintaqa xavfsizligining asosiy kafolati Afg'onistonda xalqaro qo'shinlar bo'lishi ekanligini aytishmoqda.
Американцы и натовцы, она объективно защищает страны Центральной Азии гораздо более эффективно, чем Россия с ее ОДКБ.
Мавзу тафсовлар билан Америка овозида мен Малик Мансур. General Jon Nicholson ixtibos keltirgan O'zbekiston Islom harakati jangarilaridan biri Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga topshirilgan Amir Said Bahodirov yaqinda Andijon sudi tomonidan 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 20-mart kuni O'zbekiston televideniyasida O'zbekiston Islom harakati a'zosi Amir Said Bahodirov haqida ko'rsatuv namoyish qilingan. Unda O'zbekiston Islom harakati guruh yetakchilari Juman Namongoni, Tohir Yo'ldosh, Usmon Odil, Usmon G'oziy haqida ham ma'lumotlar berilgan. Ammo guruhning so'nggi yetakchisi Usmon G'oziyning o'lik yoki tirikligiga ham O'zbekiston Islom harakatining bugungi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. AQSh generalining bayonotiga tayanilsa, O'zbekiston Islom harakati jangarilarining aksariyati Islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilmoqda. Bir muncha avval Usmon G'oziy nomidan O'zbekiston Islom harakati tugatilgani, uning o'rnida Islomiy davlat guruhi tarkibidagi Xoroson lashkarlari tashkil etilgani haqida ma'lumotlar tarqagan edi. Keyinchalik bu guruh toliblar bilan o'tgan to'qnashuv paytida qirib tashlangani yuzasidan ham tasdiqlanmagan xabarlar chiqdi. Amir Said Bahodirov Afg'onistonda ekstremistik tashkilotlardagi faoliyati uchun 4 yillik qamoqni o'tab chiqqanidan so'ng O'zbekistonga topshirilgan. Bu almashuv O'zbekiston va Afg'oniston xavfsizlik xizmatlari o'rtasida hamkorlik bitimi imzolanishidan so'ng amalga oshmoqda. Prezident Ashraf G'anining O'zbekistondagi muzokaralari ortidan ikki o'rtadagi hamkorlik jumladan xavfsizlik sohasida ham ancha ildamlashgan. Shu oy oxirida Toshkentda kutilayotgan xalqaro konferensiyada esa Afg'oniston barqarorligi masalasida jiddiy qadamlar qo'yilishi kutilmoqda. Asosiy maqsadi Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish ekanligi ovoza qilingan bu anjumanda. Afg'oniston barqarorligi bo'yicha turli qarashda bo'lgan barcha tomonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Toliblarning hukumatga kelgan taqdirda Markaziy Osiyoga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi noma'lum. Ekspertlar ularda Afg'onistondan tashqariga chiqish rejasi borligiga shubha bilan qarashadi. Bir necha yillar avval bu borada Toliblar tomonidan rasmiy bayonot ham tarqatilgan. Unda Tolibonning Markaziy Osiyoga nisbatan daxlsizligi e'lon qilingan edi. Ekspertlar Toshkent Toliblar va Islomiy davlat o'rtasidagi ziddiyatdan kelib chiqib xavfsizlik bo'yicha afg'on hukumatidan, toliblardan ham ma'lum bir kafolatlar olishga intilayotganligini ehtimol qilishadi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi muloqot ehtimolligi bir necha yillardan buyon turli davlatlarda muhokama qilib kelinadi. Ammo natija yo'q. Xurujlar, beqarorlik davom etyapti. Markaziy Osiyoni hozirgacha bu tahdidlardan saqlab kelayotgan asosiy muhofaza Afg'onistonda AQSh va NATO qo'shinlarining mavjudligidir.
Pur na samom dele, ya ne veriu, shu taki garantiya predstavlyayutsya. Ya shchitayu, vot moye ubezhdeniye, shto glavnyye garantiye, glavnym oboronnym zontikom dlya stran Tsentralnyay Aziyi на протяжении последних 15 или там, 16 лет являются страны США и НАТО, потому что это, именно их военное присутствие гарантирует то, что Талибан и другие террористические организации вот из этой афганской резервации, за ее пределы, вот за пределы этой афганской клетки, они вырваться не в состоянии. И в этом смысле вот эта жесткая дрессура, которую подвергают этих террористические группировки на территории Афганистана американцы и натовцы, она объективно защищает страны Центральной Азии гораздо более эффективно, чем Россия с ее ОДКБ.
Mohiyat shundagi turli gap-so'zlarga qaramasdan, so'nggi 10-15 yil davomida Afg'onistondagi ekstremist guruhlarning mamlakat tashqarisiga, jumladan Markaziy Osiyoga ham jiddiy tahdid solmaganligining asosiy sababi u yerda AQSh va NATO kuchlarining borligidir. Bu borada Rossiya ham, kollektiv xavfsizlik shartnomasi ham Markaziy Osiyo uchun kafolat bo'la olmaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi o'quv mashg'ulotlari o'tkazish bilan band bo'lib turgan bir paytda AQSh va NATO kuchlari Afg'on hukumati bilan birgalikda ekstremistlarga qarshi urush olib bormoqda. Nazarimda Toshkent xalqaro qo'shinlar mintaqa xavfsizligining asosiy kafolati ekanligini yaxshi biladi. Ehtimol mutadil toliblarni topish, ularni muzokara stoliga o'tkazish ilinji bordir. Men shaxsan bunday imkoniyatlarga shubha bilan qarayman degan fikrda Sirenko.
Просто по одной простой причине, что УДКБ у нас занимается только проведением учений, а афганские силовики вместе с натовцами и американцами на каждый день воюют с талибами и с другими боевиками на территории Афганистана. Это уже очевидно, да? Поэтому я думаю, что сейчас правильно было бы говорить, что пока такого рода гарантии представляют официальные афганские правительственные силы и США и силы НАТО в Афганистане. А вот будут ли в случае договоренности, и пока эти, кстати, этот режим такой вот обеспечения безопасности вполне Ташкент устраивает, насколько я могу судить.
26-27 март kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan xalqaro konferensiya Afg'oniston barqarorligi muhokama qilinayotgan navbatdagi urinishlardan biri. AQSh prezidenti Donald Trump bu konferensiyani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Toshkentga davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon boshchiligidagi delegatsiya kelishi kutilmoqda. Rossiya, Xitoy, Eron, Pokiston, Turkiya kabi davlatlardan tashqi ishlar vazirlari qatnashadi. Afg'oniston va O'zbekiston prezidentlari anjuman ishtirokchilariga bevosita murojaat qilishadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Washington shahrida istiqomat qiluvchi, yaqinda Amerikada tashkil etilgan O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi rahbari Komila Zakirova. Komila, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, katta rahmat chaqirganingiz uchun.
Rahmat sizga ham kelganingiz uchun. Mana boshida aytganimdek, yaqinda Amerikada O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi tashkil etildi va siz bu tashkilotning rahbarisiz. Umuman bu qanaqa tashkilot va asosiy vazifalari nimalardan iborat? Shu vaqtda gapirib bersangiz.
Albatta. Demak, bu tashkilot 5-fevral kuni Virginiya shtatida ro'yxatdan o'tgan. Lekin ro'yxatdan o'tishdan oldin bu tashkilot haqida biz juda ko'p oila haqida muhokamalar qilganmiz. Tuzish haqida men va boshqa bir guruh yoshlar bilan. Demak, asosiy maqsadimiz Amerikadagi o'zbekistonlik yoshlarni birinchi o'rinda birlashtirish, bir-birimdan aloqada bo'lishi. Bizga juda ham muhim. Undan tashqari Amerikadagi yoshlarimdan o'zbekistonlik va O'zbekistonda yashab yurgan yoshlardan bir-biriga aloqani o'rnatish. Bu yerda yashayotgan o'zbekistonliklarga ularni talablaridan kelib chiqib loyihalar tuzish. Albatta, har bittamiz bitta O'zbekistondan kelib, men masalan shaxsan o'zim o'ylab yurardim, qanday qilib uzoq O'zbekistondan uzoq yurib, lekin vatanimni rivojlantirishga qanday hissa qo'shsam ekan deb o'ylardim. Bu ham bizning tashkilotimizning bir eng asosiy qismi. Masalan, bu yerdagi bo'lgan qiziq loyihalarni O'zbekistonga olib borish yoki O'zbekistondan qiziq nima fikrlar kelsa yoshlardan bu yerga olib kelish.
Tashkilotga qanaqa ehtiyoj tug'ildi, ya'ni shu paytgacha bunday tashkilotlar bo'lgan oldin, masalan 2009-2010 yillar O'zbek initiative, ya'ni O'zbek guruhi, O'zbek tashabbusi degan bir guruh bo'lgan, ular ancha faol bo'lgan, aynan Amerikadagi yoshlarni birlashtirib tadbirlar uyushtirishardi. Lekin bu tashkilot bugun yo'q. Faoliyati to'xtab qoldi va bunaqa tashkilotlar, o'zbekistonliklar ochgan uyushmalar afsuski juda ko'p va aksariyati faoliyat yuritmayapti yoki juda passiv. Bu siz ochgan tashkilot ham 1-2 yildan keyin shu holatga tushib qolmaydimi? Ya'ni buning oldini olish uchun qanaqadir maqsad yoki bir rejalar bormi?
Afsus qilamizki, unaqa holatga tushib qolmaydi, lekin siz aytgan o'sha tashabbus tashkilotlar juda ajoyib faoliyat yuritishgan. Biz har doim nazorat qilib yurardik. Afsuski, o'zim qo'shila olmaganman. U paytda men O'zbekistonda edim. Lekin ularning tajribasi biz uchun juda ham muhim. Ulardan biz ko'p narsani o'rganamiz. Ularni biz bu hozirgi uyushmaga chaqiramiz. Biz uyushtirgan tashkilot asosiy farqi menimcha shundaki, biz O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yaqin hamkorlikda ishlaymiz va qo'shma loyihalarni yaratamiz.
Mana O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan birga ishlaymiz deb aytayapsiz. Demak, bu tashkilotning ochilishida ularning ishtiroki bormi? Ya'ni bu rasman O'zbekiston elchixonasi yoki O'zbekistondagi yoshlar ittifoqi bilan birgalikda ochildimi?
Bizning tashkilotimiz mustaqil tashkilot, nodavlat tashkiloti bo'lib ro'yxatdan o'tdi, lekin
Amerikada
Virginiya shtatida ro'yxatdan o'tgan. Lekin biz juda yaqin hamkorlikda ishlaymiz va qo'shma loyihalar rejalashtiryapmiz.
Demak, O'zbekistondagi o'zgarishlar, O'zbekistonda islohotlarning boshlangani va yoshlar kamolot tashkilotining yoshlar ittifoqiga aylanishi va shuning natijasi yoshlarga e'tiborning oshgani ham bu tashkilotni ochishda qanaqadir hissa rol o'ynadimi?
Men o'ylaymanki, ha, chunki oldin bunaqa ochiqlik, yoshlarga qiziqish, ayniqsa chet elda yurgan yoshlarga qiziqish katta bo'lmagan. O'shaning uchun ham balkim o'sha siz aytgan tashkilotlar ko'ngilli nimada ochilgan, lekin ishi oxirgacha rivojlanmagan. Nimaga? Chunki yaxshi qo'llab-quvvatlov bo'lmagan. Lekin hozir biz ko'ryapmiz, ancha o'zgarishlar bo'lyapti. Yoshlarga nisbatan qiziqish baland. O'shaning uchun o'sha aloqalarni o'rnatish biz uchun juda ham muhim.
Tashkilotning homiylari bormi? Moliyaviy manbalari yoki tadbirlar ishlarini moliyaviy tomondan ta'minlash qanaqa bo'ladi?
Hozircha, demak, bizda hech qanday byudjet yo'q. Asosiy bizni qo'llab-quvvatlayotgan bu elchixona o'zini, bizda chunki ofis ham yo'q. Lekin tadbirlarimizni o'tkazish uchun elchixona eshiklarini ochib bergan,
joy beradi.
Ha. Bu juda katta yordam. Keyinchalik biz nodavlat tashkilot sifatida albatta grantlar yutishga harakat qilamiz. Kattaroq bir loyihalar qiradigan bo'lsak, masalan, hozir bitta katta loyihamiz bu lager. Bolalarni bu yerdan o'zbekistonlik katta bo'layotgan yoshlarni, o'smirlarni O'zbekistonga yuborish. Har doim ham oilalar o'zlari borib bolalarini olib borolmaydi, ko'p vaqt o'tkaza olmaydi O'zbekistonda. Betta ishi bor, lekin bolalarini yuborib, ertagi o'zbekistonlik bolalarni betga yuborib bir-birimdan alishuv shunaqa lager almashuv dasturini qilmoqchimiz. Unga albatta kattaroq mablag' kerak bo'ladi. Uni haqida hozir o'ylayapmiz. Yana bitta loyihamiz bu after school program deyishadi bu yerda. Demak, o'zbek tilidami yoki rus tilidami bo'lsin, o'zbekistonliklarni bolalariga maktabdan keyin kichkina maktabga o'xshagan nimalarni uyushtirish.
Darslar.
Biz assotsiatsiyaning nomidan buni yo'lga qo'yamiz. Lekin hamma odam xohlagan kimki assotsiatsiyaga qo'shilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'shalar o'zining shtatida shuni davom ettirib ketishi mumkin. Bu faqat bizga tegishli loyiha bo'lmaydi.
Ya'ni butun AQSh bo'ylab boshqa shtatlarda ham bo'limlarni ochish va o'sha yerda mahalliy darajada ishlash rejada bor yoki hamkorlik qilmoqchisiz?
Biz o'zimiz tarafimizdan dasturlarni rivojlantirib berishimiz mumkin. Demak, fikr bizdan, ish sizdan.
Byudjet yo'q, grantlarga topshiramiz deyapsiz. Demak, elchixona tashkiliy ishlarda joy berishda yordam beryapti, lekin moddiy tomondan ular bevosita mablag' bilan yordam bermaydi.
Yo'q, biz hozir o'ylayotganimiz balkim biz homiylarni chaqiramiz. Masalan, men juda ham ko'p bilaman, o'zbekistonlik tadbirkorlarimiz Amerikada juda ham ko'p. Agar qiziqishsa, homiylik qilishga juda ham zo'r bo'ladi. Albatta, undan tashqari a'zolik badaliga tayanamiz.
A'zolik badali bo'ladi. Demak, hozircha barcha ishlar asosan ko'ngillilar.
Asosan ko'ngil.
Yordami bilan volontyorlik asosida olib boriladi.
Xuddi shunday.
Siz mana bundan boshqa asosiy ishingiz bor. Oilalisiz, onasiz. Ha. Mana shu ishlardan, oila ishlaridan ortib bu ishga hissa qo'shishga vaqt topa olasizmi?
Harakat qilyapman, albatta qiyin, chunki men hozir o'zim ta'lim sohasida nodavlat tashkilotda ishlayman. Haftasiga 5 kun 40 soat bandman, undan tashqari bola bor, lekin xohish shunchalik kuchlikki, men shu nimani yuritishga harakat qilyapmiz. Chanba yakshanba kunlari bo'lsa ham qanchadir vaqtimni topib, o'sha odamlar bilan uchrashib, telefonlashib ish yuritishga harakat qilyapmiz.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik qilmoqchimiz deb aytdingiz. Umuman O'zbekistondagi mana shu tashkilot faoliyatiga qanday baho berasiz? Ular qanaqa ishlashyapti yoki faoliyatlarini yanada yaxshilash uchun qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz?
Hozircha men ko'rishim bo'yicha juda ham qiziq loyihalar bo'lyapti. Men masalan Kamolotni oldin nazorat qilardim.
O'zbekistonda
bo'lganimda hali ham unda maktabda o'qirdim, universitetda. To'g'risini aytsam, natijasini juda men o'zimda sezmasdim. Hozir ko'ryapman, ijtimoiy tarmoqlarda ham keyin haqiqiy qadamlar qo'yib bir ajoyib loyihalar yaratishyapti. Men juda ham xursandman. O'shaning uchun ham men o'sha hamkorlikka juda ham qiziqdim.
Aynan qanaqa hamkorlik yoki yordam bo'lishini xohlardingiz Yoshlar ittifoqi tomonidan? Mana shu uyushmaga.
Logistika sifatida masalan, biz hozir kitoblar nashriyotdan olib kelmoqchimiz betga, o'sha dastur after school programga dasturlarga ular bizga mana shunda yordam berishi mumkin. Yoki masalan, lager bo'lsa ham ularga biz tayanamiz. Ular etta o'z tarafdan uyushtirishsa, biz berdan uyushtirsak, o'sha mana haqiqiy hamkorlik bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, O'zbekiston bilan bog'liq har qanday tadbirlarda Yoshlar ittifoqidan yordam bo'lishini xohlardingiz.
Ha.
Yosh bo'yicha cheklovlar bormi? Bu uyushmaga kimlarni qabul qilasizlar yoki tadbirlar qaysi toifa yoki yoshdagi odamlarni qamrab oladi?
Juda ko'p savollar kelyapti, chunki biz Facebookda sahifamiz ochganmiz. Juda ko'p savollar tushadi, asosiy savollar. Men shunaqa yoshdaman, meni qabul qilasizlarmi? Qaysi yoshdan yoshgacha bo'lishimiz kerak? Albatta, biz yoshlar uyushmasi deb nom berganmiz. Nimaga? Chunki bu tashabbusni yoshlar boshlagan, yosh professional nimada odamlar boshlashgan. Lekin yosh bo'yicha cheklovlar yo'q. Siz 50, 60, 70 yoshda ham yuragingizda yosh bo'lsangiz, albatta qiziqishingiz bo'lsa qo'shilishingiz mumkin.
Demak, yoshlar uchun emas faqat, lekin bu tashkilot ortida turganlar, tashabbuschilar, ko'ngillilar, bular yoshlar.
Ha.
Shuning uchun Yoshlar ittifoqi, yoshlar uyushmasi deb nomlagansiz. Demak, uyushma ochildi. Facebookda sahifasi bor, lekin hali veb-sayti yo'q-a yoki
bormi? Veb-sayt ustida hozir ishlayapmiz.
Veb-sayt bo'ladi. Bizni ko'rib turganlar, Amerikadagi o'zbekistonliklar shu uyushmaga qo'shilishni xohlasa yoki qanaqadir yordam berishni istasa, sizlar bilan qanday bog'lanish kerak? Qo'shilish tartiblari yoki shartlari qanaqa?
Hamma shartlarni biz veb-saytimizda qo'yamiz yaqinda, lekin hozircha hammani men Facebook sahifamizni kuzatib boringlar deb javob beraman. So'rashganda juda ko'p so'rashadi, qanday qo'shilsak bo'ladi. Keyin yana bir muhim narsani aytmoqchi edim. Bu tashkilot faqat meniki yo biz do'stlarimizniki emas, bu hammamizniki. Xohlagan odam qo'shilsin. Fikrlar sizni eng asosiy hissingiz qo'shilganingizda nima bo'ladi? Fikrlaringizni bo'lishing, yuboring. Bizga biz bilan bog'laning. Mana shu sizni qo'shilganligingizni bildiradi.
Amerikada katta bo'layotgan farzandlar biz xohlaymizmi, yo'qmi, o'zbek tilini aksariyati unutadi.
Afsuski.
Afsuski. Shu masalada qanaqadir niyatlar bormi o'zbekistonlik bolalariga yoki hatto yosh katta insonlarga ham o'zbek tilidan darslar o'tish, o'zbekiston madaniyati, urf-odatlari yoki umuman o'zbekiston bilan bog'lab turadigan qanaqadir tadbirlar yoki darslar, dasturlar tashkil qilish.
Ha, aynan o'sha biz o'ylab yurgan eng asosiy loyihalardan bittasi, chunki men o'zim shaxsan aytishim mumkin, juda ko'p o'zbek oilalarini birda taniyman. Ko'rishamiz. Afsuski, bolalari o'zbek tilida gapirishmaydi. Biz harakat qilamiz o'zimizni bolalarimizga o'zbek tilida uyda faqat o'zbek tilida gapiramiz. Lekin men ko'rib kelyapman, bolalar o'zbek tilini, rus tilini, o'sha o'zbekistonlik qaysi tilda gapirsa, afsuski yo'qotishyapti. O'shaning uchun ham o'shandan kelib chiqib biz o'yladik, o'sha maktabdan keyin yig'ilib shunaqa maktabga o'xshagan nima o'tkazishsa, after school programmalar qilishsa juda ham menimcha muhim bo'ladi. O'shaning uchun ham o'sha kitoblarni hozir O'zbekistondan darsliklarni olib kelishni o'ylayapmiz.
Tadbirlar qilamiz dedingiz, mana har xil bayramlarda va bolalar uchun, yoshlar uchun bu madaniy dasturlar bo'ladi, lagerlar haqida gapirdingiz. Professional o'zbekistonliklar yoki O'zbekiston yoshlari uchun bu uyushma qanaqa yordam bera oladi? Masalan, Amerikaga keldi, o'qidi yoki yangi kelgan muhojirlar Amerikada yo'lini topa olmayapti. Qayerda o'qish kerak yoki o'qishni bitiryapti, qayerdan qanday ish topishi mumkin? Umuman mentorlik dasturlari, masalan, Amerikada juda keng yoyilgan bir an'ana. Shu masalalarda sizlar qanday yordam bera olasizlar?
Bu ham bizni bir katta maqsadimiz, bu mentorlik dasturini rivojlantirish. Chunki o'zimni ko'p tanishlarim bor, ular bu yerda kelib, ancha yildan beri yaxshi ishlarda ishlab yurishadi. Ular ham qiziqishadi, yosh talabalar kelgandan keyin ularga yordam berish, hammamiz bir-birimizga yordam berishga qiziqamiz albatta. Shu bir-birini bog'lasak, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman.
Demak, bu masalada professional, shu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishgan insonlarni yig'ib, ular orqali o'sha qiziqqan yoshlarga maslahat berish, mentorlik dasturlarini tashkil qilish rejada bor.
Ha, bir-birimdan bog'lash va shunaqa dastur yaratish.
Tushunarli. Mana O'zbekistonda Yoshlar ittifoqi tashkiloti bor va yoshlar bilan ishlaydigan boshqa nodavlat tashkilotlar yana bormi yo'qmi biz bilmaymiz. Balki bordir, lekin unaqa mashhur emas, nomi chiqmagan, chunki bunga arzirli ish qilishmagan. Amerikada yoshlar ittifoqlari va har xil nodavlat tashkilotlar, bunaqa tashkilotlar juda ko'p. O'zbekiston Amerikadan yoki siz ochgan yangi uyushmadan nimalarni o'rganishi mumkin? Shu vaqtda nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz?
O'ylaymanki, eng asosiysi bu yerdagi faollik. Ya'ni yoshlar o'zi tashabbusidan chiqib faol bir qanaqadir guruhlarga uyushib qatnashish, o'sha social activism deydi bu yerda, bu juda ham ijtimoiy faollik bo'lish juda ham muhim. Keyin Amerikada juda ham volontyorlik madaniyati kuchli. O'shani ham O'zbekistonda bizda bu bor, men ko'p ko'raman guruhlarga, lekin o'sha yanada ko'proq, keyin o'sha nodavlat tashkilotlari ko'proq e'tibor olinsa, o'sha menimcha juda ham yaxshi bo'ladi.
Yaxshi fikrni aytdingiz, haqiqatdan ham mana Yoshlar ittifoqini ko'p tilga oldik. Juda yaxshi loyihalar, dasturlar bilan chiqishyapti, lekin negadir bu davlat tashkiloti bo'lgani uchun, byudjeti davlat tomonidan ta'minlangani uchun dasturlari, tashabbuslari hammasi o'sha oldindan belgilangan, davlat tomonidan tasdiqlangan ishlar bilan cheklanib qolishadi. Nodavlat tashkilot bo'lsa, ularni maqomi nodavlat bo'lgani bilan byudjeti baribir davlatdan keladi-da. Ya'ni shunaqa mustaqil tashkilotlar bo'lish kerak, siz aytganingizdek o'sha volontyorlik, ko'ngillilik madaniyatini kuchaytirish kerak. Ki mustaqil grantlar orqali yoki homiylar topib, byudjetini shakllantirib, ko'proq ular mustaqil hissasini qo'shsa, O'zbekistonda ham xuddi Amerikadagidek fuqarolik jamiyatini kuchayishiga muhim hissa qo'shardi. Shunday, demak, shu fikrga qo'shilasiz?
Albatta, qo'shilaman. Keyin men o'ylayman, o'sha yoshlar ittifoqi hozir yoshlarni nimaga o'rgatyapti? Birinchi o'rinda faol bo'lishga. Shundan kelib chiqib, yoshlar keyin sekin-asta o'zlari mustaqil bo'lib, bir qanaqadir nodavlat nimalarni uyushtirishga, menimcha bu juda ham yaxshi turtki beradi deb o'ylayman.
Yoshlar ittifoqi yangi nom, yangi bir katta g'oyalar va juda katta byudjet bilan hozir chiqib keldi, lekin tanqidlar ham ko'p bo'lyapti. Eski hammom, eski tos deb tanqid qilayotganlar ham bor. Siz shu tanqidlarga qo'shilasizmi? Ittifoq nazaringizda shu yoshlar xohlagandek bir yangi qiyofa, yangi ishlar bilan chiqmayaptimi?
Men o'ylaymanki, tanqid qilishdan oldin biz bir necha yil nazorat qilaylik. Chunki birinchidan tashkilot endi boshladi. Hozircha men shaxsan men ko'rayotgan narsalarim juda qiziqarli, yaxshi. Shuning uchun hozir men tanqid qila olmayman.
Vaqt beraylik,
oldin ko'raylik. Undan tashqari biz o'sha zamondagi fikrlashimizni menimcha esdan chiqarishimiz kerak. Hozir umuman yangicha yondashuv ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Men bu narsaga juda ham ishonch bilan qarayapman. Shuning uchun ishonamizki, juda yaxshi
bo'ladi degan umiddasiz.
Juda ham umid qilaman, ha, albatta.
Bizning ko'rsatuvimizni Amerikada juda ko'plab mana o'zbek jamiyati vakillari ko'rishadi. Mana sizning yangi ochilgan tashkilotingizga ishonchim komil, yanada qiziqish ko'payadi. Ularga yana aytadigan nima gaplaringiz bor? Qanaqa o'sha sizlarga qo'shilish yoki yordam berish masalasida?
Birinchidan hammani albatta taklif qilaman, qo'shilinglar. Agar fikri qandaydir qiziqarli fikrlar bo'lsa yoki masalan, juda bilaman ko'p yoshlar betdagi proyektlarni O'zbekistonga olib bormoqchi bo'ladi. O'sha qanday qilib men ham O'zbekistonga shuni olib borib, o'sha yerda tarqatsammikin deb o'ylashadi. O'sha fikrlardan chiqinglar, bo'lishinglar, biz o'shani muhokama qilaylik. Bu betda bitta guruh bir yoki bitta odam emas, bu bir kattaroq tashkilot bo'lsin. Hammamiz o'shani fikr almashuv brainstorming deydi-yu, o'sha juda ham muhimda. O'shaning uchun hammani chaqiraman, qo'shilinglar. Va albatta bu tashkilot hozircha homiylari yo'q, o'shaning uchun biz a'zolik badaliga tayinmoqchimiz. Shuning uchun bu notijorat, nodavlat tashkilot bo'lgani uchun agar siz o'zingizni moddiy tarafdan hissangizni qo'shsangiz, qonunchilik Amerikada nodavlat tashkilotlarga shunaqa yaxshi
imtiyozlar
berilganki, agar o'sha a'zolik badalini bizga qo'shib yordam bersangiz, yil oxirida qonun shunaqa yaratilganki, nodavlat notijorat tashkilotga o'sha pul berganingiz uchun yil oxirida siz soliqlaringizdan bu pulingizni chiqarib olishingiz mumkin. Demak, davlatga siz kamroq pul to'laysiz. U degani siz a'zolik badalidan hech narsa yo'qotmaysiz, faqat O'zbekistonlik jamiyatiga Amerikada yordam berasiz va hech qanaqa yo'qotishlar bo'lmaydi.
Facebookdan sizni topishmoqchi bo'lsa qanday qidirishlari kerak?
Uzbekistan Youth Association in America.
Aziz tomoshabinlar, bugun bizning mehmonimiz Amerikada yaqinda tashkil etilgan O'zbekiston yoshlari assotsiatsiyasi rahbari Komila Zakirova bo'ldi. Komila, sizga katta rahmat suhbat uchun.
Katta rahmat.
Va bular aytganlaridek, agar uyushmaga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Facebook orqali bu tashkilotni toping, qo'shiling va bu nodavlat, notijoriy va yoshlar uchun atalgan loyihalarda, tadbirlarda qatnashing.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.